andsvaraðri sinni.
Virðulegi forseti, ég held að það skiptir mjög miklu máli í lífinu öllu og öllum störfum, hvort sem að það er í stjórnmálum eða annars staðar, og það er það að geta skipt skoðun. Og geta til dæmis komist að því að þó að varnarmálastofnun hafi verið sett upp og stofnun fyrir tveim árum síðan, að þá sé hægt að koma málunum einhvern veginn öðruvísi og betur fyrir og þá bara breyta því. Og vegna þess að halda alltaf í, segja það má ekki gera þetta af því að við gerðum eitthvað fyrir tveim árum, nú hefur komast að raunum það að fyrir liggur skoðun og tillaga að breyta þessu. Og ég sé ekki að það að varnarmálastofnun hafi verið sett á fót fyrir tveim árum skiptir nokkru einasta máli í því atri. Og þar fyrir utan má benda það að ef að það hefur farið fram hjá háttvirtum þingmanni að við erum hérna í efnahagserfiðleikum, það þarf að skera niður á fjárlögum og ýmislegt sem að mælir einnig þá með því að gera hlutina á ódýrari hátt en áður.
Andsvörum er lokið til máls tekur hátt